havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshittirishlarini boshladi. Bugun 31-iyul, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Suriyaning Londondagi diplomati Bashar Assad rejimidan yuz o'girdi. Pussy Riot Band guruhi a'zolari sud mahkamasida o'zlarini aybsiz ekanini ta'kidlashdi. O'zbekistonlik tennischi Denis Istomin London Olimpiadasi 3-chi bosqich uchrashuvida Roger Federer bilan bellashadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Suriyaning Londondagi yuqori lavozimli diplomatlaridan biri o'z xalqiga nisbatan zo'ravonlik va zulm o'tkazayotgan Bashar Assad rejimidan yuz o'girdi. Bu haqda Britaniya tashqi ishlar vaziri ma'lum qildi. Bashar Assad rejimidan yuz o'girgan Xolid al-Ayubi Londonda Suriyaning ishonchli vakili sifatida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Ayubi Suriya diplomatik xizmatiga 2001 yil qo'shilgan. U 2003-2008 yillari Gretsiyada konsul vazifasini bajargan. 17 oydan beri isyonchilarga qarshi kurashib kelayotgan Bashar Assad rejimidan yuz o'girgan rasmiylar va harbiylarning qatori kengayib bormoqda. Moskvaning Xamovnichskiy sudida Pussy Riot Band guruhi a'zolari o'zlarining begunohligi va hech qanday qonunni buzmaganligini aytishdi. Xayr oddiy chiqishlari bilan Rossiyada nom qozongan Pussy Riot musiqiy band guruhi 21 fevral kuni Rossiyada markaziy sanalgan Moskvadagi Iso Masih ibodatxonasida musiqiy namoyish uyushtirishgan va "Xudoyim Putinni haydab yubor" deya kuylashgandi. Pussy Riot'ning ushbu chiqishi prokuratura tarafidan bezorilik deya baholanmoqda. Agar aybdor deb topilsa, guruh a'zolari 7 yilga qamoq jazosiga mahkum qilinishi mumkin. Guruh a'zolari 3 yosh qiz cherkovdagi chiqishini punk ibodat deb atab, unda ular xudodan Vladimir Putin iste'foga chiqishini so'rashganini aytishmoqda. Dunyo bo'ylab qator estrada yulduzlari, jumladan Red Hot Chili Peppers va Sting, Pussy Riot guruhini ozod etishga chaqirmoqda. London Olimpiadasida O'zbekiston shanini himoya qilayotgan tennischi Denis Istomin 3-chi bosqich uchrashuvida dunyoning birinchi raketkasi Roger Federer bilan bellashadi. Uchrashuv 1 avgust kuni bo'lib o'tadi. Birinchi bosqich uchrashuvida Istomin dunyodagi 16-chi raketka hisoblanmish ispaniyalik Fernando Verdasco ustidan g'alaba qozondi. 2-chi bosqichda esa Istomin 3 set davom etgan uchrashuvda 56-chi raketka Luksemburglik Jil Myullerni mag'lub etdi. Dunyo reytingida 35-chi o'rinda borayotgan Denis Istomin bungacha shvetsiyalik Roger Federer bilan 2 marotaba bellashgan. Ikkala uchrashuv ham Federer foydasiga yakunlangan edi. Eslatamiz, bugun Olimpiya o'yinlarida O'zbekiston shanini bokschi O'ktamjon Rahmonov, dzyudochi Yahyo Imomov va og'ir atletikachi Bahrom Mendiboyevlar himoya qilishadi. Usama bin Laden uyi turgan joy rasman Pokiston hukumat tasarrufiga o'tdi. Bu haqda mamlakat rasmiylari ma'lum qildi. Al-Qoida rahbari 2011 yilning may oyida AQSh maxsus kuchlari tarafdan Pokistonning Abbottabod shahridagi yashirin uyida o'ldirilgan edi. Keyinroq Pokiston hukumati bin Laden yashirinib kelgan uy Al-Qoidaga xayrixoh bo'lganlar uchun ziyoratgohga aylanib qolishidan qo'rqib, uni buzdirib tashlashgan edi. Hukumat tasarrufiga o'tgan mazkur yer bo'lagida maktab yoki xayriya markazi qurilishi aytilmoqda. Mobil telefonlarni ishlab chiqaruvchi Nokia shirkati joriy yilning sentyabr oyida Finlyandiyadagi so'nggi zavodini yopadi. Bosh qarorgohi Finlyandiyada joylashgan shirkat endilikda barcha telefonlarni Sharqiy Osiyo davlatlarida ishlab chiqaradi. Bu o'zgarishlar bilan shirkat 2013 yilning oxirigacha 2 milliard dollar tejashini rejalashtirmoqda. Finlyandiyada tashkil topgan Nokia shirkati 1980 yillardan beri mobil telefonlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. 2011-12 yilga qadar shirkat mobil telefonlar bozorining eng katta qismi egallab kelayotgan edi. AQShning Kolorado shtatidagi kinoteatrda tomoshabinlarni o'qqa tutgan Jeyms Holmsga nisbatan rasmiy ayblovlar e'lon qilindi. 12 kishini o'ldirgan va yana 58 kishini yaralagan Holmsga jami 142 ayblov qo'yilgan. Har bir qotillik bo'yicha 2 banddan ayblangan Jeyms Holms jami 24 birinchi darajali qotillik va 116 suiqasd qilishlikda ayblanmoqda. AQSh qonunlariga ko'ra, birinchi darajali qotillik uchun sudlanuvchi 1 umrlik qamoq jazosi yoki oliy jazo bo'lmish o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. 24 yoshli Jeyms Holms uy sharoitida portlovchi modda yasagan uchun ham sud oldida javob berishi kutilmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida tonggi xabar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Eshitirishlarimiz esa davom etadi.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. MTS'ning yopiq turish muddati yana 3 oyga cho'zdirildi. MTS bosh idorasi O'zbekiston bosh prokuraturasini o'z xodimlarini tazyiq qilayotganlikda ayblandi. O'zbekistondagi Caller IT shirkatining bankdagi hisobi muzlatib qo'yildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
MTS faoliyati yana 3 oyga to'xtatildi. Toshkent Xo'jalik sudi 30-iyul kuni O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining MTS O'zbekiston shirkati faoliyatini yana 3 oyga to'xtatib turish so'rovini qanoatlantirdi. Bundan oldin MTSni bosh idorasi bayonot tarqatib, O'zbekiston bosh prokuraturasi o'zining robita xodimlariga bosim o'tkazib, ularni oldindan hozirlangan qo'shtirnoq ichidagi iqrornomalarga imzo chektirayotganini aytdi. Prokuraturaning xatti-harakatlarini noqonuniy deb atayotgan MTS shirkati o'z xodimlarini barcha uslublar bilan himoya qilishini bildirdi. MTSning navbatdagi bayonotini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
30-iyul kuni MTS ochiq hissadorlik jamiyatining Moskvadagi bosh idorasi tarqatgan rasmiy bayonotda tergov ostidagi Uzdunrabita xodimlarining O'zbekiston prokuraturasi bosimi ostida iqrornomalarga imzo chekkani xabar qilinadi. Bu xabar manbasi ochiqlanmasligini ta'kidlagan MTS matbuot xizmati vakillasi Valeriya Kuzmenko O'zbekiston prokuraturasi tomonidan Uzdunrabitaga nisbatan olib borilayotgan noqonuniy amaliyotlar давам этиётганни иддао қилди.
По имеющейся МТС информации на сотрудников Узбекистана 100% дочерней компании МТС Узбекистана могло быть оказано давление со стороны генеральной прокуратуры.
МТСга келиб тушган маълумотга кўра 100% МТСга қарашли бўлган Узбекистон ширкат ходимларига Ўзбекистон бош прокуратурасы томонидан иқрорнома олиш мақсадида босим ўтказилмоқда. Ширкат ходимлари келтирилган асбоб-ускуналар нархини ошириш фактлари тўғрисида маълумотларни яширгани учун пора сифатида мукофот olganligini bo'yinlariga olishga majbur etilgan. Jumladan yuqoridagi ko'rsatmalar suhbat deb atalgan so'roqlar davomida olingan. Advokatlar Uzdunrabita xodimlari bilan uchrashuvga qo'yilmagan. Prokuratura tergovchilari nihoyat advokatlarni xodimlarimiz yoniga kiritganda, ular allaqachon iqrornomalarga imzo chekib bo'lgan, dedi MTS vakilasi Ozodlik bilan suhbatda. Ushbu vaziyat yuzasidan tarqatilgan maxsus bayonotida MTS rahbariyati Toshkentdagi xodimlarning bu usulda so'roqqa tutilayotganidan norozilik bildirdi. MTSga qarshi qo'yilayotgan korrupsiyaga oid ayblovlar asossiz va absurddir. 100% MTSga qarashli bo'lgan Uzdunrabita shirkatining moliyaviy natijalari MTS guruhining umumiy ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir etadi, deyiladi bayonnomada.
Соответственно, группа МТС как акционер заинтересована в том, чтобы оборудование, в том числе в Узбекистане, закупалось по максимально низкой стоимости.
МТС группа бош акционер сифатида ускуналарнинг иложи борича арзон нархда олинишида манфаатдор. Jumladan O'zbekistonda ham bu iqtisodiy samaradorligimiz ko'rsatkichiga bevosita ta'sir qiladi. MTS butun jahon standartlariga mos ravishda o'z xodimlarini qo'shimcha rag'batlantirish amaliyotini ham qo'llab keladi. Rag'batlantirish ham muayyan biznes ko'rsatkichlarini oshirish, ham iqtidorli ishchilarimizni saqlab qolish uchun qilinadi. Shu sababli motivatsiya uchun berilayotgan mukofotlar sotib olinayotgan uskunalarning narxini oshirishga qaratilgan pora bo'lishi mumkin emas, dedi MTS kompaniyasining Rossiyadagi bosh ofisi matbuot xizmati vakili Valeriya Kuzmenko. Bayonot oxirida O'zbekiston prokuraturasining Uzdunrabita shubalari moliyaviy xo'jalik faoliyati ustidan olib borayotgan tekshiruvlari hanuzgacha biror jiddiy qonunbuzarliklarni aniqlamagani, protsessual qonunchilik buzilishi asosida xodimlardan olinayotgan iqrornomalar esa MTSning O'zbekistondagi biznesiga katta bosim bo'layotganidan dalolat ekanligiga urg'u berildi. O'zbekiston prokuraturasi hisob-kitobiga ko'ra, jinoiy guruh tashkil etganlikda gumonlanayotgan Uzdunrabita shirkati rahbariyati tomonidan turli to'lovlar asosida Respublika xazinasiga 500 milliard so'mdan ziyod miqdorda ziyon yetkazilgan. O'zbekistonda MTS shuba korxonasi Uzdunrabita mobil aloqasi shirkati faoliyati rasman 10 kunga to'xtatilgan va bu muhlat 30-iyul dushanba kuni nihoyasiga yetadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Umidbek lavhasida eslatib qo'yamiz, Toshkent Xo'jalik sudi 30-iyul kuni O'zbekiston aloqa va axborot tashlash agentligini MTS O'zbekiston shirkati faoliyatini yana 3 oyga to'xtatib turish so'rovini qanoatlantirdi. Yana 10 kunga yopilgan MTSni yopilish muddati 3 oyga cho'zildi. Ayni paytda MTS bilan bog'langan juda ko'p mijozlar Ozodlikka telefon qilib, qachon MTS ochiladi degan savolni ko'ndirang qo'yishmoqda.
O'zbekistonlikmiz, istagimiz shu MTS O'zbekistonni qachon ishlashini, balki sizni Ozodlikda ishlaydiganlar bilar deb sizlardan shu so'rayin deb telefon qildikda. MTS yaxshi bor baribir. Butun 10 million abonent bor MTS Toshkent O'zbekistonda MTS yaxshi bor. MTS ham выгодный, ham yana bizda MTS yaxshi da baribir. Ham antennalar ham mana shu tomondan MTS yaxshi. Problema shu, bizda hammamizda MTS. Problema shu, bir-birimizni topish qiyin bo'ldi. Abonentlar bir-birini topish qiyin bo'ladi. Boshqa MTS bo'lmasa, boshqalar Beeline, Nisel deganlari qimmatlab ketdi. O'zingiz xabaringiz bordir. Kassalar uchun qachon ishlashini bilasizmi? Aniq bo'ldimi bu, bo'lmadimi?
Demak, bu savolga javob beramizki, o'sha tinglovchimizning savoliga 3 oyga cho'zildi MTS faoliyati, yana 3 oyga to'xtatildi. Ayni paytda MTS mobil xizmatidan mosuvo bo'lgan mijozlar bo'sh vaqtida demak MTS ga bag'ishlab har xil maqol va matallarni to'qiyotgan ekan. Ulardan bir qismi bizgacha yetib keldi. U yerda shunaqa gaplar bor, masalan, MTS dan ayrilganini UCL yer, bo'linganini Beeline yer debdi. Yana Uzmobile'ga qancha berma tarbiya, Ucell bo'lur, Beeline bo'lur, aslo bo'lmas MTS. Va bir abonentga 7 kompaniya ota-ona MTS ostonadan boshlanar degan matallarni to'qishgan. Demak, MTS muammosi aholini turli qatlamlarini tashvishga solmoqda, xavotirga solmoqda. Ular bu o'zlarining qiziqishlarini, demak, ijod bilan ham izhor qilishmoqda. Havo majlarida Ozodlik.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Havo majlarida Ozodlik. Demak, dushanba kuni Rossiyada va butun dunyo jamoatchiligini bitta voqea demak qiziqtirdi. Demak, dushanba kuni Pussy Riot qizlari cherkovni Putinchilarni sevishda aybladi. Dushanba kungi mahkamada Pussy Riot punk guruhi a'zolari ayblarga iqror bo'lishmadi, lekin Iso Masih ibodatxonasi ruhoniylaridan o'z harakatlari uchun kechirim so'rashi tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Moskvaning Xamovnichskiy sudida Pussy Riot Punk guruhi a'zolari ustidan mahkama eshituvlari bo'lib o'tdi. Nadejda Talkonikova, Mariya Alyoxina va Ekaterina Samutsevich bezorlikda ayblanmoqda. G'ayrioddiy chiqishlar bilan Rossiyada nom qozongan Pussy Riot musiqiy punk guruhi 21 fevral kuni Rossiyada markaziy sanalgan Moskvadagi Iso Masih ibodatxonasida musiqiy namoyish uyushtirgan va "Xudoim Putinni hayda" deya kuylashgandi.
Богородица Путина прогони, Богородица, Путина прогони.
Aynan mana shu qo'shiq ortidan Pussy Riot a'zolari qamoqqa olindi. Pussy Riot punk guruhi a'zolari mart oyidan buyon mana hibsda ushlab turilibdi. Ularga 7 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi tayinlanishi mumkinligi aytilmoqda. Bugungi mahkamada Pussy Riot punk guruhi a'zolari ayblarga iqror bo'lishmadi, lekin Iso Masih ibodatxonasi ruhoniylaridan o'zlarining, demak, taqqiromiz harakatlari uchun kechirim so'rashdi. Punk molebna janrini cherkovga ko'chirishimiz axloqiy jihatdan xato bo'lganini tan olamiz. Bu din peshvolari uchun haqorat bo'lishini o'ylamagandik, deya bildirdi Nadejda Talkonikova.
Я признаюсь, что я была в храме и совершала там это выступление, но оно было совершенно не по мотивам.
Демак, біз бұны діни уламалар, діни, демак, пешволар бұны хакарат деп қабыл қылышын білмегенміз дие білдірді Надежда Толконникова. Абиланушыларының адвокаты Виолетта Волкова бүгінгі махкемада Екатерина Самуцевичнің хам суд баянатын оқып ештірді. Черкев өз фарзантларыны яқшы көрады деп ойлагендім, лекен Черкев факат Путинге ишонадыганларыны яқшы ekan deyilgan Samutsevichning bayonotida prokuror xulosasida Pussy Riot a'zolari o'z qiliqlari bilan rus pravoslav cherkovi an'analarini oyoq osti qilganliklari va ular 7 yillik qamoq jazosiga loyiq ekanliklari aytiladi. Bugun Pussy Riot a'zolarini qo'llab-quvvatlash uchun ayni paytda Khmelnytskiy sudi binosi oldiga 70 dan ortiq faol va guruh ishqibozlari yig'ildilar. Ular qo'llarida Pussy Riot qizlariga ozodlik kabi plakatlarni ko'tarib turishdi. Xalqaro amnistiya tashkiloti esa Pussy Riot punk guruhi a'zolarini vijdon tutqunlari deb e'lon qilgan. Sting va Red Hot Chili Peppers kabi yulduzlar esa Pussy Riot qizlarini ozod etishga chaqirganlar.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Hamma o'zlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni O'zbekiston va O'zbekistonga oid lavha va maqolalar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda yarashuv instituti joriy etilganidan buyon 131 mingdan ziyod kishi jinoiy javobgarlikdan ozod qilindi. Bu ma'lumot mamlakat Oliy sudi prezidiumining 2012 yil 1-yarmi natijalariga bag'ishlangan majlisda e'lon qilingan to'g'risida axborot agentliklari xabar qildi. Yarashuv instituti nima? U kimlarga nisbatan qo'llaniladi? Yarashuv institutini qo'llashda yetkazilgan moddiy zarar hajmi inobatga olinadimi yo yo'qmi? Ozodlikning shu va boshqa savollariga Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasining raisi senator Svetlana Ortikova xonim javob berdi. Ayni paytda o'zbekistonlik ba'zi advokatlar fikricha yarashuv instituti tergovchilar uchun qo'shimcha g'ayriqonuniy daromad topish manbasiga ham aylanib qolmoqda. Tafsilotlarni Sarvar Usmon o'rgandi.
O'zA axborot agentligi 27 iyul kuni xabar qilishicha, jazoni liberallashtirish to'g'risidagi qonun qabul qilinganidan buyon 131 mingdan ziyod kishi jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan bo'lsa, 193 milliard so'mdan ortiq zararning o'rnini qoplagan 21 ming nafardan ortiq shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlangan. Senator Ortikova bilan suhbatni juda jon va londa savol bilan boshladik.
Xo'sh, o'sha yarashuv instituti nima?
O'zbekistonda 2001 yildan boshlab yarashuv instituti kiritildi. Huquqni qo'llash amaliyotida, sud amaliyotida va u albatta samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Nimagaki jinoiy jazolarni liberallashtirishi munosabati bilan asosiy maqsad u yoki bu shaxs jinoyatni sodir qilsa, agarda u ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyat qilmish bo'lsa va jabrlanuvchiga yetkazilgan zarar to'liq qoplangan bo'lsa, jabrlanuvchi uni kechirgan bo'lsa va shu jinoyat birinchi bor marotaba sodir etilgan bo'lsa va jabrlanuvchi bilan o'sha jinoyatni sodir etgan shaxs o'rtasida bir-birisini kechirgan bo'lsa, shu toifadagi shaxslar davlat tomonidan kechiriladi va jinoiy javobgarlikka tortilmaydi.
Men tushunishimcha, demak, bu fuqarolar aro bo'lgan mojarolarda qo'llanilar ekanda, fuqarolar aro. Fuqaro bilan davlat emas.
Fuqarolar aro. Juda to'g'ri aytdingiz, Sarvar aka. Mana 53 ta jinoyat tarkibi bo'yicha yarashuv instituti qo'llash imkoniyati bor. 53 ta moddani qaysi biri to'g'ri keladi degan savolingizga javob Jinoyat kodeksini 66.1 moddasini ochsangiz, u yerda 53 ta jinoyatlar tarkibi berilgan.
Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquqlari masalalari qo'mitasi raisi senator Svetlana Ortikova edi. Senator Ortikova bilan o'tkazilgan suhbatni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Yarashuv instituti tergovchilarning cho'ntagini qappaytirmoqda. Bu fikrni toshkentlik advokat Gulnora Oqilovadan eshitdik. Advokat fikricha, yarashuv instituti shubhasiz jazoni liberallashtirish yo'lida tashlangan olg'a qadam, biroq u huquq tartibot organlaridagi korrupsiyaning yanada avj olishiga xizmat qilmoqda.
Yarashuv institut haqiqatan ham qonun asosida, qonun doirasida olib borilsa, juda ham yaxshi narsa. Buni salbiy taraflari ko'pdi. Yarashuv institutlarini agar qo'llanishi yo'l paytida ko'proq bo'ladi. Sudlarda kamdan kam qo'llanadi.
Demak, ish sudgacha
yetib bormasligi kerak narsa. Sudgacha yetib bormasligi shart bu. Shart yarashuv instituti ham xuddi shuning uchun ham tashkil qilingan. Yarashuvda endi kim foydalanadi ko'proq? Faqatgina tergovchilar.
Tergovchi foydalanadi deganingiz nima degani u?
Tergovchi foydalanadi degandaki ikki odam hamki bular foydalanishyapti. Men seni yarashtiraman, sen qamalmaysan. Masalan, agar qarzi bor odamga qarzini alginasini bo'lsang, to'lamasan, ikkalovingni yarashtirib boraman. Yo'lda urushgan bo'lsa, sen ikkaloving sanang senga ham jazo yo'q, unga ham jazo yo'q bo'ladi-da, kelishilib bo'lgan, kelishinglar deydi. Kelishinglar degandaki, baribir tergovchini yutug'i bo'ladi. Shuncha yilga yaxshi ishlayapti.
Amalda yarashuv instituti tergovchilarni noqonuniy
ko'chaga ishlaydi.
Ha. Endi shuni
oldiga ishlayapti-da.
Shuni oldini olish mexanizmi yo'qmi?
Yo'q deb hisoblayvering. Chunki buning uchun bir katta kontrol bo'lish kerak hamma vaqt. Prokuratura orqali tik kontrolda ushlanish kerak har bitta ish.
Toshkentlik advokat Gulnora Oqilova edi. Advokat Oqilova bilan o'tkazilgan suhbatni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SBS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar jamlandi. Namanganda suv yo'q, daraxtlar qurib qoldi, deydi Namangandan qo'ng'iroq qilgan Abdujabbor ota.
Assalomu alaykum, rahmatullohi, rahmat, yashang, salomatmisiz? Men Namangan viloyat Norintepa, Uchtepa qishloq, G'ofurov ko'cha 40-uyda yashovchi Qahar Abdujabborman. Yoshim 73 ta. Arzim shuki, mana shu men sizlar shu qilayotgan ishlaringizda juda zo'r yaxshi ish qilyapsizlar. Buning uchun sizlarga juda katta rahmat. O'z nomimdan 6 farzandim bor. 5-11 ta nevaram bor, 2 ta chevaram bor. Hozir ta'tildaman. Mana men bitta narsa aytmoqchimanki, mana shu munosib bizda suv masalasi juda og'ir. Mana O'zbekiston mana Norin tumanidagi Uchtepa qishlog'ida yashayman. Shu 5 ta kanal bor, hozir uyimiz mana shu mustaqil bo'lgandan beri daraxtlar qurib ketyapti. Suv olish juda qiyin. Bu mana ikkinchisi odamlar shu faqat erta-bahor shu kartochka ekadi. Kartochkadan keyin boshqa narsa ekolmaydi. U faqat suvlarni suvni mana shu ekiniga motor bilan chiqaradi, qo'l bilan yerga surba qoqib. Bu juda katta og'ir nimaga olib kelyapti. Odamlar ixtiyot zamonda juda og'ir qiynalyapti. Suv masalasidan juda og'ir. Bola suvga chanqaydi degani mana shu mashinadan. Mana shu xalqimiz juda suv masalasida og'ir. Mana o'zimizdan 6 km yo'lda 6 km yo'lda kanal yoqadi. Shundan qolishdi hech nima rahbarlar nima bir necha bor men 92 yilda 90 yil yozdim. Qo'yib beramiz deb tayyor nimalarni hozir fermer olib shu qo'yiladigan nasoslarni buzib tashlab o'ziga nima qilgan odamlar daraxtlar qurib ketyapti faqat bir marta xato oladi xolos kartishka ekib undan keyin yerlari yerimiz qurmoq ketyapti, daraxtlar qurib ketyapti.
Suhbat davomida Abdujabbor ota daraxtlar qurgani barobarida, demak, Namangandan juda ko'p odam Rossiyaga ishlashga ketib qolayotganini ham bildirdi. Ana shundaylardan birisi Kamoliddin bilan ham Skype orqali hamkasbim suhbatlashdi. Kamoliddin Sochini Namanganga alishmaymiz, qaytib boramiz degan fikrda, Sochidagi tog'u toshlarda tunnel qazib ish qilayotgan Kamoliddin ismli namanganlik yigit ayni paytda ko'p yurtdoshlarining xorijda quyushqondan chiqayotganidan xafa ekanligini ham bildirib qo'ydi. Suhbat oxirida esa Kamoliddin o'z yurti Gullar shahri Namanganga qaytib, uni yanada gullatmoqchi ekanini ham bildirdi.
Ishlaydigan ishlabdi, mazza qilib ishlab, masalan, uyga pul jo'natib, uyga borib kelib yuribdi. Yo'q, aliga nima dedi? Hamma o'zini nimasiga yarashadi. Hali bir ikki bo'lib, masalan, bu yerda ichkilik bo'ldik ko'pdi. Masalan, bir ikki bo'lib, aliga ichadigan kelib, bir pastda hamma narsani qilib yuborib, kim indamaydi bu yerda, ota-onasi yo'q, xohlagan ishini qilib, ishga bir kun borsa, 5 kun bormay keting, haydalar yerdan, keting, qushlar qilib ko'chada yuraveradi. Shunaqa bo'ldi, o'ziga o'zi qiladi, nima bo'ldi? Masalan, mana biz ham ishlamiz, 4 yil, 5 yil ham ishlaymiz. Bu xotirjam ishga borib kelamiz, hamma joyda masalan, o'zimiz boshliqlar bilan ham aloqa yaxshi. Hurmatimizda bir vaqtda oyligimizda vaqtida ishga borib, ishga kelamiz.
Siz qayerda ishlaysiz siz? Qayerda ishlaysiz?
Men hozir Sirobamazayin, Sochida ishlayman, Sochidaman.
Sochidamisiz? Olimpik obyektlar quryapsizlarmi, nima?
Vo-vo. Ha, shunaqa hozir tunnel shunaqalar quramiz.
O'yin boshlangandan keyin ham Sochida bo'lasizlarmi?
Yo'q, o'zi dastatchilar bo'ldim, o'zi yetib keldim hozir 1-2 oy. Yaxshi. Qishga bormaymiz, o'yga ketamiz, zerikdi o'zi bela.
Ha, qayerga ketasizlar?
O'zbekistonga edi, qay bo'lardi takka. Yo'q, bo'ldi, charchadi. Zo'y boshqa yurtlarda yurayapti, o'zimizga bormaymiz, bu qilaylik unda. Bu nima endi, boshlaymiz-da endi, ozgina uncha pul qilib. O'shanga kecha ishda turibman, har doim ishlamanda man, mana qadan ishlaman. Facebookda ishlama ko'proq.
Demak, suhbat oxirida Kamoliddin Sochini Namanganga almashmaymiz degan fikrni aytdi. Ayni paytda MTSni mijozlari orasida eldan chiqsang ham xizmat doirasidan chiqma degan matal urf bo'pti. Dushanba kuni erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlarning aksariyati MTS qachon ochiladi deb so'rashdi.
Akamo, nima bo'ldi demoqchi edim men, MTS kompaniyasi. Yo'q, ochildimi? Yo'q, boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, o'zi yo'q bo'ldi men deb so'ramoqchi edim. Men o'zim Moskvadanman, o'zi aslida Andijondanman. Men sizni mo Ozodlik saytiga kirsang, endi MTS kompaniyasi deb savol-javoblar bo'layotgan ekan-da. Keyin agar SMS va qo'ng'iroq uchun nomer bor ekan, shu nomer telefon qiluvdik biz. Men uni klientiman-da bitta. Men o'zim fikrim, MTS menimcha ochilmasa kerak deb o'ylayman. O'zim savol berdim, nimaga shunday bo'ldi deb. Endi menimcha bu yerda men siyosatku, bu yerda siyosat bu MTS chiqarib boshqa mashhur bitta telekompaniyani olib kelsa kerak menimcha. Menimcha bu yerda просто buni uyushtirgan deb o'ylayman men, boshqa kompaniyalar, masalan, raqobatchilar, Billan, UCLlar menimcha sizlarni sindirgan bo'lishi mumkin. Tirnoq ichida kir qidiradiku, shunaqa menimcha. Shunday deb o'ylayman.
Demak, ayni paytda MTS mijozlari dan xorazmlik mardikorlar, Rossiyada ishlayotgan xorazmlik mardikorlar Xorazmdagi boshqa o'zining qarindoshlariga telefon qila olmayotganligidan nolishdi. Ular o'zlarining telefonlarini Beeline'ga o'tkazishgan, ammo Beeline apparatlari chidam berolmayotgan ekan Xorazmdagi. Shu bois aloqa yaxshi emas, qiynalib ketyapmiz, MTS qachon ochiladi deb so'rashdi Rossiyada ishlayotgan mardikorlardan ba'zilari.
O'zbekistonlikmiz, istagim shu MTS O'zbekistonni qachon ishlashini, balkim sizni O'zbekistonda ishlaydiganlar bilardik, sizlardan shu so'rayin deb telefon qildikda. MTS yaxshi bor bari, butun 10 million abonent bor MTS pochti O'zbekistonda, MTS yaxshi bor. MTS ham выгодный, ham yana bizda MTS yaxshi bari, antennalar ham mana shu tomondan. MTS yaxshi. Problema shu, bizda hammamizda MTS. Problema shu, bir-birimizni topish qiyin bo'ldi, abonentlar bir-birini topish qiyin bo'ladi. Boshqa MTS bo'lmasa, boshqalar, Beeline, Nikel deganlari qimmatlab ketdi, o'zingiz xabaringiz bordir. Kassalar uchun. Qachon ishlashini bilasizmi, aniq bo'ldimi, bu bo'lmadimi?
Demak, eslatib qo'yamiz, MTSni yopiq turish muddati 3 oyga cho'zildi. Ayni paytda MTS mijozlari telefonsiz qolib zerikkanidan o'z sevgili operatorlariga atab maqol, matal va g'azallar inshoq qilishmoqda. Mana ana shulardan ba'zilari. Demak, MTS Ostonadan boshlanadi degan bo'lsa, bittasida, yana bittasida Uzmobile'da VIP bo'lguncha MTS'da qarzdor bo'l deyiladi. Eldan chiqsang ham xizmat doirasidan chiqma. Telefon bor, telefonlar naqshidir. Telefon bor, pager undan yaxshidir. MTS'dan ayrilganini UCL yeydi, bo'linganini Beeline yeydi. Onasining telefoniga qarab qizini ol. Yaxshi telefon mahalladan chiqmaydi. Uzmobile'ga qancha berma tarbiya, UCL bo'lur, Beeline bo'lur, aslo bo'lmas MTS. Bor SMS, kel SMS, bormasang, kelmasang, telefonda qol. SMS bir abonentga 7 kompaniya ota-ona. Shunaqa, demak, matallarni MTS mijozlari ijod qilayotgan ekan, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo mavzularida ozodlik. Endi mana hafta aylanib, hafta savoliga navbat keldi. Bugungi hafta savoli: O'zbekiston jamoasi Olimpiadada nechta medal oladi? Mana shu savolni siz bilan birgalikda muhokama qilamiz.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmanlar, shu yerlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayinim qatga yurtasan, shatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 100 dollar bergan edim.
Matiz olganman, Lacet olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Hafta savoli: O'zbekiston jamoasi Olimpiadada nechta medal oladi? 30-yil London Olimpiada o'yinlarida o'zbekistonlik 54 nafar sportchi 16 ta sport turi bo'yicha musobaqalarda qatnashmoqda. Olimpiadaning birinchi kunida dzyudochi Rishod Sobirov O'zbekiston Olimpiya jamoasiga eng birinchi bronza medalini keltirdi. Ayni paytda badiiy gimnastika bo'yicha O'zbekiston Olimpiya jamoasi a'zosi Luiza Galiulinaning qonida taqiqlangan modda borligi aniqlangani uchun musobaqadan chetlatildi. O'zbekiston jamoasi medal olgan jamoalar ro'yxatida hozircha 22-chi o'rinni egallab turibdi. Hafta savol rubrikasining bugungi sonida respondentlarga O'zbekiston jamoasi Olimpiadada nechta medal oladi degan savol bilan murojaat qildik. Demak, hafta savolini doimiy boshlovchisi Hasanjon studiyada. Hasanjon, xush kelibsiz.
Rahmat, assalomu alaykum.
Endi menimcha Galiulina qonida emas, peshobida chiqqan o'sha modda, bunga aniqlik kiritib o'tishimiz kerak. Demak, hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar olindi? Demak, O'zbekiston jamoasi Olimpiadada nechta medal oladi? Nechtasiga umidvormiz? Bultur qanaqa?
Abduliskandar, biz bilan muloqotda bo'lgan o'zbekistonliklar hafta savoli savoliga turlicha javob berishdi. Odatdagidek, ba'zilar London Olimpiadasida raqobat juda kuchli ekanini aytayotgan bo'lsa, boshqalar demak, O'zbekiston jamoasi Londondan kamida 5-ta 6-ta medal bilan qaytadi degan fikr bildirdi. Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi senator Svetlana Ortiqova o'zbekistonlik sportchilarning hammasi Olimpiadada chempion bo'lib, oltin medallar bilan qaytib kelishiga istak bildirdi.
Albatta, Olimpiada qatnashuvchi o'yinchilarni hattoki haligi bir piyola choy berib, ularni kuzatish marosimida ham qatnashganmanda. Agarda meni xohishimga qaraydigan bo'lsa, men Xudodan har kuni tilardimki, nima bor tilla medalli bo'lsa, biz O'zbekistonlik chempionlar bo'lib qaytib kelsin vataniga. Olam bor Xudo. Keyin ularni endi iqtidoriga bog'liq, o'shanda vaziyatga bog'liq va hokazo. Hamma medallarni olib kelsin-da bizni bolalarimiz, qizlarimiz.
senator Sveta Pema o'zbekistonlik sportsmenlarga, sportchilarga mana shunday yaxshi tilaklar bildirdi. Jizzax viloyati hokimligi xodimi ham olimpiada o'yinlarini tomosha qilayotgan ekan, ammo u O'zbekiston jamoasining qancha medal olishini aytish juda qiyinligini, buning uchun avval tahlil qilish kerakligini aytdi.
Hozir ko'rayapman aka, mana tennis bo'yicha Yaponiyalik bilan armanni qilmaymiz. Abizatirmi? Yo'q, xursand bo'lmay. O'zbekistonni chiqdi, Durtoyev ko'ribdi, tanlovni o'tirdi. Hozir nechta bo'ladi? Uni aka tahlil qilish kerak, uni birdaniga hozir tavakkal payt bo'lmaydi. Unda xudo xohlasa 6 ko'p olamiz deydi.
Hasanjon, mana bu London Olimpiadasini ochilishini taqdim qilgan olib boruvchi, demak, tomoshabinlar orasida Qozog'istondan kelgan tomoshabinlar ko'p ekanligini aytib o'tdi. Ya'ni bir necha davlatlarni sanadi, 3-4 davlatni sanadi, ya'ni Qozog'istondagi odamlar boyib, o'sha olimpiadani borib ko'radigan darajaga erishibdi deb biz ham xursand bo'lib qo'ydik endi. London olimpiadasini ochilish marosimini dunyo bo'ylab qariyb 1 million odam tomosha qildi. Demak, birinchi savol, o'zbekistonliklar o'sha yerga borib ko'ryaptimi degan savolni qo'ydingizmi yoki hozirda o'zbekistonliklar musobaqalarini ko'rishyaptimi, tomosha qilishyaptimi? Chunki biz ham anaqa savol javob qo'yib qo'ydik-ku saytimizga. O'sha yerda qo'ying buni, ibodatimiz yaxshi, Ramazon paytida ko'ngilga sig'maydi degan gaplar ham bo'libdi-da.
Yo, endi siz aytayotganingiz boshqa narsa. London Olimpiadasida ishtirok etish uchun odamlar bir necha oy oldin o'sha yotadigan joylari bormi, boshqalari bormi,
hammasini
tashkillashtirishgan va o'zi azaldan London Yevropadagi eng qimmat shaharlardan biri bo'lib kelgan. Hozirgi kunda narxlar 2-3 barobargacha qimmatlab ketgan. Siz aytganingizdek, shunday borib xohlagan odam u yerda
qozog'istonliklar boribdi-da, endi qo'shnimiz qozoqlar boribdi.
Endi qozoqlar borgan bo'lsa, ular ham oldindan harakatini qilib o'sha joylarni kelishib boshqa qilgan bo'lsa kerak. O'zbekistonlik ham o'sha yerda, masalan, o'zbekistonlik balishchilar bor, o'sha O'zbekiston fuqarolari bo'lgan, o'sha yerda ishlayotganlar, o'qiyotganlar bor, lekin ularning yotar joyi tayin. Hozirgi kunda siz ham boraman desangiz, borishga, yotishga joy topishingiz juda qiyin, ko'chadan boshqa joy juda ham o'sha qiyin bo'lib qolgan joy masalasi. Hatto o'sha qo'shni davlatlarga ham borganlar juda shikoyat qilishdi. Birinchidan, narxlarni ular 2-3 barobar qimmat qilib yuborgan. Ikkinchidan, eng asosiysi joy yo'q, yotishga joy yo'q. Endi bilmadim endi. Abdulla Iskandar, o'sha xullas o'zbekistonliklar asosan o'zbekistondagi o'zbekistonliklar o'sha televideniya orqali ko'rishyapti, ammo biz bilan suhbatda bo'lganlarning hammasi ham olimpiada musobaqalarini ko'ra olmayotganini aytdi. Buning o'sha o'ziga yarasha turlicha sabablari bor ekan. Masalan, qashqadaryolik Abdug'ani aka mahallada elektr o'chib qolgani uchun olimpiada o'yinlarini tomosha qilish imkoniyatidan mahrum bo'pti.
Rishod Sabirov bronza medaliga sazovor bo'ldi va juda xursand bo'ldik. Lekin qolganlariga haliincha e'tibor berganim yo'q. Chunki TV'da uchib qolyapti, sizni ko'rolmayapman. Juda qiziqib ko'rayotgandim, elektr energiya yo'qligi uchun transformatorimiz portlab ketdi, senga ko'rolmayotibmiz. Tok ko'p keldimi, boshqa bo'ldimi, transformator portlab ketdi-da. 15-20 kishiga tok yo'q-da, kechgandan beri. Hozir pul yig'dik, endi galalashib to'rganmiz shuni. Shu xulosa qilib aytadigan bo'lsam, bitta oltin, bitta kumush, bitta bronz. Bittadan bo'ladi-da, endi dzyudodan bittadan bo'lsa, demak erkin kurashdan bo'ladi, boksdan ham bo'ladi albatta. Boksdan kutyapman. Chiroy yo'qda albatta ko'ramiz, chiroy yo'qda tezlikdagi yotaolamiz-u. Sportni ko'rmasak bo'ladimi? O'zim ham bir paytlar erkin kurashdan man ham qatnashtirardim, kandidat master sport edim.
Demak, bu qashqadaryolik Abdug'ani aka edi. Ayni paytda xorazmlik rasum Davronbek aka shu kunlarda dam olayotganlar ekan, shuning uchun umuman televizorga qaramayapman deb javob berdilar. Ular o'sha London olimpiadasi o'yinlarini kuzatmayotgan ekanlar, ammo o'sha oshnog'anlar bilan o'tirib gaplashgan paytda o'sha o'rtoqlari hammasi O'zbekiston jamoasining imkoniyatlari yaxshi, quruq qo'l bilan kelishmaydi Londondan degan gaplarni aytishibdi.
Yo'q, ko'rayotganim yo'q. Qiziqqan bilan hozir ozgina televizor qarami yuribman men. Endi to'g'risini aytsam, dam olib yuribman televizordan. Men kecha bir og'aylarim oldida o'tirdim, ular aytishdiki, O'zbekiston boshqa mamlakatlarga qaraganda juda yaxshi chiqyapti. Hatto sizlar solishtirib ko'rganda yomon emas, yaxshi deyishyapti. Bilmadim yaram. Xudo xolosa bir 5-6 olar.
Endi mana MTS uzilgandan keyin telefonni sifati ham yomonlashib ketdi, Hasanjon.
Yomonlashdi.
Qir-qir qiladi, g'iz-g'iz qiladi. Endi shu 9 million odamni yuki bulaga mindida endi o'sha boshqa telefon nimalariga. Mayli endi. Hafta savol rukni doirasida biz chet ellarda ishlab yurgan o'zbekistonliklar bilan ham bog'lanib kelamiz. Xorijdagi o'zbekistonliklar London Olimpiadasi musobaqalari O'zbekiston jamoasini medallar olish imkoniyati haqida biror bir fikr bildirdimi sizga, Hazaljon?
Ha, biz odatdagidek o'sha xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar bilan muloqotda bo'ldik. Xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aksari Olimpiada musobaqasini tomosha qilish imkoniyatiga ega emasligini, biroq O'zbekiston sportchilari Londondan quruq qo'l bilan qaytib kelmasligini aytishdi. Masalan, Fransiyada yashayotgan Turon kurashi bo'yicha murabbiy Murodjon asosan fransuz sportchilarining bellashuvlari o'sha Fransiyadagi televideniyada ko'rsatilayotgan ekan. Shuning uchun O'zbekiston sportchilarining barcha o'sha bellashuvlarni kuzatish imkoniyatiga ega bo'lmayotgan ekan, ammo u ham o'zbekistonliklar London Olimpiadasidan kamida 3-4 medal bilan qaytishadi degan fikrni aytdi.
Kutyapman shu ma'lumotlarda O'zbekiston qatnashgan nima bo'lganini, lekin ko'rolmayapmiz, ko'rsatmayapti. Aslanoy Fransiyani ko'rsatyapti. Agar fransuz o'zbek bilan tushgan bo'lsa ko'rsatadi. Boshqa millat bilan tushganda o'zi arda ko'rsatyapti-da. Xudo xolasa yaxshi olishadi. Kurashdan olishadi. Karate taekwondo qo'yilgan unda ham olish kerak, xudo xolasa. Nimagaki bizda kuchli u ham. Ashu birinchi o'rin kurash deyatdim, ikkinchi o'rin shu ashu karate qo'yilgan bo'lsa shundan olishadi. Bilmadim endi hozir qanday kuchli bizi sportchilar, aniq bilmadim-u, lekin 3-4 bilan qaytsa kerak kamida. Londonda bo'layotgan hozir jay kuchli ketyapti.
Demak, bu Turon kurashi bo'yicha murabbiy Murodjon edi. Ayni paytda Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida ishlayotgan Sherzod Olimpiada musobaqalarini kuzata olmayotgani, ammo o'zbekistonliklar 10 oltin, 15 kumush va 15 bronza medallarni qo'lga kiritadi degan ishonchda.
Olimpiada o'yinlari endi yaxshi. Kecha kuni O'zbekistonda kurashchi bronza medal oldi, menimcha. Shuni ko'rdim, bo'ldi. Endi biz ishlarga uncha ko'rolmaymiz. Bittaman soat 7 kechqurun, kechqurun soat 9 ishlaymiz. Ko'chada yurganimiz uncha bo'lmaydi. Yo'q, qiyin ekan, qiyin. 54 bo'lsa, menimcha olsa oltin medal 10 olishim, undan oshib ololmaydi. Kumushdan 15 ta, bronzadan 15 ta olishim mumkin. Undan ko'p ololmasa kerak. Ko'zim yetmaydi aka, ko'zim. Siz menimcha dunyo olimpiada bo'layapti-yu aka, to'g'rimi? Biz uncha rivojlanmaganda, unchalik.
Hasanjon, demak bir narsa esimga tushdi, man Rufat Rizqiyev kumush medal olib kelganda shu axborot programmasiga chiqib ko'zida yosh bilan bu kumush medal oltindan ham qimmatga tushdi menga deganda butun o'zbekistonliklar faxrlangan edi. Mana Rufat Rizqiyev o'sha jahon musobaqalaridan kumush medal olib kelibdi deb. Demak, millatni tuyg'usi uchun, faxrlanish tuyg'usi, g'ururi uchun bu medallar muhim. Shuning uchun
endi o'sha Rufat Rizqiyev voqeasida final o'yiniga chiqqanda o'sha jimjilog'i singan holatda chiqqan. Uni aytmagan, chunki agar uni bilishganda edi, final o'yinga qo'yishmasdi, ungacha yetib bormasdi, shu jimjilog'i singan tarzda finalda kurashgan.
O'sha paytda o'shani gapi axborotga chiqib gapirganda butun o'zbeklar o'zini Rufat Rizqiyev bilan hamdard, hamfikr bir jips his qilishgan va bir milliy tuyg'ular jo'shib ketgan o'shanda. Ya'ni bir yaxlit millatmiz, biz faxr, bizni ham bayrog'imiz ko'tariladi bir mamlakatda degan bir faxrlar bo'lgan o'sha paytda.
Shu ma'noda o'ylaymizki, London Olimpiadasida ham mana shunaqa rifatlar ko'p bo'ladi.
Ilohim. Demak, muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savol ruknini O'zbekiston jamoasi Olimpiadada nechta medal oladi degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Javoblarni to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ayni savolga siz ham o'z javobingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Savolni takrorlayman. O'zbekiston jamoasi Olimpiadada nechta medal oladi? Kumush, bronza, oltin hammasini qo'shib, shularni hammasini yozib yuboring. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom ettirsak, O'zbekistonda eng yirik reklama kompaniyasi hisoblangan Color IT Design'ni bankdagi hisob raqamlari muzlatib qo'yildi. Hozir kompaniyada faol deyarli to'xtatilgan bo'lib, uning butunlay yopilishi ham taxmin qilinmoqda. Mazkur kompaniya O'zbekistonda faoliyat to'xtatilgan MTSga qarashli bo'lgani ham aytilyapti. Mavzuga oid tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamizda tanishasiz.
2 haftalik tekshiruvlardan so'ng O'zbekistondagi eng yirik reklama kompaniyasi Colorit Designning bankdagi hisob raqamlari muzlatib qo'yildi va shirkat o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'ldi. Bu haqdagi xabarni Ozodlik muxbiriga tasdiqlagan kompaniya xodimiga ko'ra, MTSning Oloy bozori yaqinidagi bosh ofisi bilan bitta binoda joylashgan Colorit Design reklama kompaniyasida bunga kelib ish faoliyati to'xtatilgan. Shirkat xodimining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, kompaniyada bir necha haftadan buyon tekshiruv ketyapti. Bank amaliyotlari to'xtatib qo'yilgan. Hamda shartnomalarni imzolash, buyurtma qabul qilish ham to'xtatilgan. Tekshiruv hali uzoq davom etishini taxmin qilgan kompaniya xodimiga ko'ra, tekshiruv ortidan Colorit Design yopilishi mumkin. Kommersant.ru saytining yozishicha, Colorit Design kompaniyasini 2009-yilda MTS shirkati 39.7 million AQSh dollariga sotib olgan va bu shirkat faoliyatining to'xtatilishi MTS O'zbekiston faoliyatining O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan obdon tekshirilayotgani bilan bevosita bog'liq. Ayni paytda Colorit Design xodimi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda kompaniyaning alohida yuridik shaxs ekani, ammo unda MTSning ham muayyan ulushi borligini tasdiqladi. Colorit Design reklama hajmining deyarli 85%ini MTS reklamasiga ajratgan bo'lim, ayni paytda O'zbekiston ko'cha ko'ylaridagi MTS reklamalari olib tashlangani aytilmoqda. Hozirda Colorit Designning boshqa mijozlari, jumladan Nestle, UCL, Beeline, Hydralife kabi kompaniyalarning ko'chalardagi reklamalariga hali daxl qilinmagan. Kompaniya xodimiga ko'ra, hozirda ushbu tashkilotlarning reklama konstruksiyalariga texnik xizmat ko'rsatish imkoni bo'lmayapti. UCL kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimi Colorit Design xizmatlari qoniqarli bo'lgani, agar u yopilsa, bugungi kunda yangi reklama shirkati qidirishga to'g'ri kelishi mumkinligini aytdi. O'zbekistondagi tashqi reklama bo'yicha eng katta reklama operatori bo'lgan Colorit Design 2006-yilning 16-martidan buyon mamlakatda faoliyat ko'rsatib kelyapti. Bugungi kunda O'zbekiston bo'ylab kompaniyaning 1000dan ziyod billbordlari, 600dan ortiq city formatlari va 13ta nur diodli ekranlar mavjud.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Xo'p, o'zlarda ozodlik muhtaram tinglovchi Skype orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Ayni paytda boshqa vositalar bilan ham bog'lanishga urinishingiz mumkin. Sizlardan o'zlaringiz xohlagan tarzda demak ma'lumotlarni yuborishingizni so'raymiz. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettirsak, O'sh viloyat sudi mahalliy huquq tartibot organlaridan inson huquqlari himoyasi foydasiga 440 ming qirg'iz so'mi undirish to'g'risidagi shahar sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Pravosudiya istina, Odil sudlov, haqiqat, inson huquqlari tashkiloti rahbari 55 yashar Ravshan Gapirov o'zi va o'g'li foydasiga undirilgan qariyb 10 ming AQSh dollarini ko'rgan ma'naviy zararni qoplash uchun yetarli deb hisoblamaydi va u endi Oliy sudga murojaat qilmoqchi. Millati o'zbek Ravshan Gapirov fikricha, sudlarning uning foydasiga qaror qabul qilgani o'sha voqealardan keyin huquq tartibot organlarining mahalliy o'zbeklarga munosabati o'zgargani belgisi emas. Tafsilotlarni Sarvar Usmon o'rgandi.
2010-yil iyun voqealaridan keyingi qamaqamalar Ravshan Gapirov oilasini ham chetlab o'tgani yo'q.
2010-yil 16-iyun kuni o'g'lini ko'chadan o'chirib ketishib borib, urib, qiynashib, bo'yniga jubitsvalarni, agnesterelni aruja perevozga qilib, qaydnomani qo'yib qamashgan. Shu bo'yicha men buni o'zim qatnashdim, ikkita advokat qatnashib shunday dalillar keltirdim. Video syomkalarim bor edi, men tayinli olib olgan o'tkazlar bo'yicha dalillar. O'g'lim oqlandi. Birinchi shahar sotida oqlandi. Behon sotga tayyora oqlangan kishi qolib kelgandan keyin ikkovimizni biz faqat moralniy ushir bo'yicha iskovi arz berganman.
Deydi Ravshan Gapirov. Pravosudiya istina, odil sudlov haqiqat, inson huquqlari tashkiloti rahbari o'shlik xizibchilar himoyatchisi sifatida tanilgan va O'sh voqealarigacha Gapirov xizibchi sifatida ayblanib qamalgan, 9 oy o'tirgan, lekin keyin oliy sud darajasida oqlangan edi. Ham o'g'li, ham o'zi nohaq qamalganini Oliy sud ham tan olganidan so'ng Ravshan Gapirov ikkalovi ko'rgan ma'naviy zarar qoplab berilishini so'rab sudga murojaat qilgan.
Prokuraturaga men o'zimni nomimdan 4 million, militsiyaga 5 millionga berganman. Ha, o'g'limni nomidan ikkovga teng 10 milliondan so'mga berganman. Endi hammasi bo'lib 29 million bo'ladi.
29 million qirg'iz so'mi 500 ming AQSh dollaridan ko'p aqcha bo'ladi. Sud Gapirovning da'vosini qisman qondirdi. Arizamni, dedi huquq himoyachisi.
O'z shahar soti qarab, men uchun shahar prokuraturasidan 100 ming, shahar militsiyasidan 100 ming. O'g'lim uchun ikkovdan teng 120 mingda. Hammasi bo'lib 440 ming so'm qirg'iz puliga undirildi. Bu
ota bola 440 ming, ha?
Ikkovimizniki bo'lib 440 ming so'm qirg'iz puliga.
10 ming dollarga borar ekan-da.
Ha, oblast sotda yozdik, oblast sotda buni kuchida qoldirildi. Biz uje isponitelni list atqarilsin, shu berilsin mana shu degan isponitelni list oldik uje, lekin men Verxovniy sotga yozib qo'ydim. Verxovniy sotga prokuratura ham yozdi, militsiya ham yozdi. Endi uje Verxovniy sotda qaraladi.
Shunday qilib, Ravshan Gapirov va uning o'g'li O'sh shahar prokuraturasi va ichki ishlar boshqarmasidan jarimani o'zlarining dastlabki da'vo arizalarida ko'rsatilgan hajmda undirmoqchilar. O'sh shahar prokurori Atay Shakir o'g'li Gapirov bilan bog'liq sud qarorini sharhlashdan bosh tortdi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi yuristi Medyer Sabirov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiriga bunday dedi.
To'g'iz oyga yaqin Ravshan Gapirov turmada o'tirgandigi uchun, biroq keyin komission ekspertiza bayog'i o'zining aybdorini
Ravshan Gapirovning 9 oy qamoqda o'tirgani rost, lekin uning qiynoqqa solingani dalillangan emas. O'g'li esa iyun voqealaridan so'ng qamalgan va keyin oqlangan. Uning ham qiynoqqa solingani dalillangan emas. Sud qaroriga rozi emasmiz. Oliy sudga murojaat qilganmiz, dedi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi vakili.
Sotning chechimini ma'qul emas yo'q sotga yozib berdik biz arizda.
Ma'lumki, O'sh voqealari qurbonlarining mutlaq ko'pchiligi ham, fojiyadan so'ng javobgarlikka tortilganlarning mutlaq ko'pchiligi ham o'zbeklardir. Qirg'iziston prezidenti rasmiy saytida fojia kunlari qurbon bo'lganlardan 70% o'zbek, 29.2% qirg'iz ekanligi, javobgarlikka tortilganlarning 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz ekanligi qayd etilgan. Bas shunday ekan, Ravshan Gapirovning prokuratura va militsiya ustidan shikoyat arizasi qondirilishini mahalliy o'zbeklarga munosabatning yaxshilana boshlangani deb tushunish mumkinmi? Bu savolni Gapirovning o'ziga berdik.
Bu faqat Ravshan Gapirovga bo'lgan munosabat. Chunki Ravshan Gapirov zakonni yaxshi biladi, o'zlari ular hammasi tan oladi. Inechigin osonlikqa men jon bermayman, qo'rqib pisvar ketmaymanda. O'zim o'ylamanki, haqiqat uchun tik turaman. Bu urib ketishdi meni, qo'qitib ko'rishdi, qanaqa qilib ko'rishdi. Lekin men mutlaq o'lsam o'laman, shu haqiqat oxiriga yetmay chiqmay ko'rmayman deb qattiq turganimni zakonni yaxshi bilishimni yana bir bor dalillab qo'ydim.
Dedi O'sh shahar prokuraturasi va ichki ishlar boshqarmasidan sud orqali o'z foydasiga qariyb 10 ming dollar jarima undirgan inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshittirishimizni taniqli imom Obidqori Nazarovga suiqasd qilishda gumon qilingan ikki shaxsni oqlagan shved sudi qaroriga, demak shved prokurori Kristian Petersen shikoyat kiritishi mumkinligi haqidagi xabar bilan eshitishimizni davom ettirsak, demak, prokuror Kristel Peterson Imom Obid Qorinazarovga suiqasd qilishda gumon qilingan ikki shaxsni oqlagan Shved sudi qarorini shikoyat qilish niyatini bildirgan. Men juda hayron qoldim, degan prokuror Kristel Peterson matbuotga bergan intervyusida 26-iyul kuni Shvetsiyaning shimoliy hududlaridagi Stromsund sudi o'zbek imomi Obid Qorinazarov hayotiga suiqasdda gumon qilingan o'zbekistonlik bo'lgan eri xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarga oqlov hukmi chiqargan edi. Demak, Shvetsiya hukumati taniqli o'zbek imomi Obidxon Qorinazarovga suiqasd uyushtirgan jinoyatchini topishga bor imkoniyatini safar qilishini bildirgan. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bild bu haqda o'z blogida yozgan. O'tgan hafta Shvetsiyaning Stromsund shahrida imomga suiqasdga aloqador bo'lgan er-xotin mahkama qaroriga binoan aybsiz deb topilgan. Janob Bild o'sha sud qaroridagi suiqasd siyosiy sabablarga ko'ra amalga oshirilgan va xorijdagi tashkilotlar tomonidan rejalashtirilgan degan qismiga e'tiborni qaratgan. Mening hukumatda turli lavozimda ishlagan davr mobaynida bunday voqea kuzatilmagan va Shved hukumati va davlati bu masalani tayiga yetish uchun bor imkoniyatini ishga soladi, deb yozadi vazir. Obid Qorinazarov shu yilning 22 fevralda Shvetsiyaning Stromsund shahrida o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib kirilgan edi. Obid Qorinazarov shu yilning 22 fevralida demak fevraldan beri koma holida yotibdi, hozir shifoxonada. Demak, 26-iyul kuni Shvetsiyaning shimolidagi Stromsund shahar sudi o'zbek imomi Obid Qorinazarov hayotiga suiqasdda gumon qilingan o'zbekistonlik er-xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminovlarga oqlov hukmi chiqargan edi. Bu hukmga munosabat bildirgan Obidxonning o'g'li Davudxon, demak, bu hukmni adolatsizlik deb topgan edi.
Bu qaror ustidan shikoyat qilish rejasi bor. Albatta, biz bu qarordan, bu hozirgi mahkamaning chiqargan qaroridan to'liq qoniqqanimiz yo'q. Biz ham xohlaymiz keyingi bosqichga, yuqori sudga ariza berilishligini.
Endi sud jarayoni masalan adolatli o'tdi deb aytib kelyapti, sizlar aytib keldingizlar, lekin qarorga munosabatingiz qanaqa, birinchi qarorga?
Endi qaror aynan nimaga asoslanib bu shaklda chiqarilganini men hali to'liq bilmayman. Shuning uchun ham men avvalambor shu qarorni o'qib o'rganib ko'rishim kerak. U yerda nima narsalarni sabab qilib, nima narsalarga asoslanib bu qarorga kelinganligini bilishim kerak avval. Nima bo'lgan taqdirda ham bizga ular, ya'ni huquq tartibot xodimlari, prokuror shaxsan ayblov xulosalarini topshirishgan, ko'rsatishgan edi bizga ham, bizga ham taqdim qilishgandi va bu ayblov xulosalaridan biz go'yoki ayb dalillarga qarshi to'plangan dalillar juda ham ko'p, yetarli darajada deb o'ylagandik. Endi shu aytib o'tganimdek, aynan nima sababdan bular bu qarorga kelishganligini men hali to'liq xabarim bo'lgani yo'q. Bu narsadan oldin xabardor bo'lishim kerak. Keyin aynan shu narsa ustida balki fikr mulohazalarini bildirishim mumkin.
Davudxon, endi ehtimoliy qotil xabar ochiqda yuribdi, ya'ni suiqasdning bevosita ijrochisi deyilgan Yuriy Zhukovskiy hali ochiqda yuribdi. Demak, bu yo'nalishdagi jarayon davom etadimi, ya'ni buni topish, ya'ni asosiy ijrochini?
Ha, shu o'rinda aytib o'tishim kerak edi. Ya'ni bu ikki shaxsni mahkamasi boshlanishidan oldinroq shu prokuratura tomonidan va huquq tartibot xodimlari tomonidan bizga ularga qarshi ayblov xulosalarini topshirishayotgan paytda bu ikki shaxs aslida bu ishga faqatgina qisman aralashgan xolos. Asosiy shaxslar bu ishni buyurtmachilari va aynan bu ishni to'g'ridan to'g'ri o'zi qo'li bilan ijro qilgan shaxslar hali ozodlikda yurishibdi va biz ularni kim ekanligini shubhasiz bilamiz va bu ikki yordam bergan ikki shaxsni ushlanishi, ushlanmasligi yoki ularni jazolanishi, jazolanmasligidan qat'iy nazar bu ish hali ancha davom etadi, bu juda ham uzoq jarayon deb aytishgan edi. Shundan ham biz xulosa qilib o'ylagandik, ya'ni bu ish hali ancha davom etadi. Tekshiruv, tergov jarayonlari hali yakuniga yetmagan.
Davutxon, endi siz jabrlanuvchi tarafsiz, endi asosiy jabrlanuvchi. Qora aka, taqsir, mana Obidxon Qorinazarovning ahvollari qanaqa, sog'liklari qanaqa?
Bu haqda hozirgi holatda, hozirgi kunda o'sha oldingi paytlar, oldingi vaqtlar aytib kelgan gaplarimizdan ko'ra ko'proq gap ayta olmaymiz. Sababi ularning holatlarida hali jiddiy, katta o'zgarish sodir bo'lgani yo'q. Ular hali ham og'ir holatda yotibdilar. Ammo albatta umidsizlik shaytondan. Doim Allohdan umidimiz bor va bu yerda shifokorlar ham qisman umid bildirishyapti, ammo hech kim kafolat bera olmaydi.